Bugun bu bolalar o'z tengdoshlari kabi hayot kechiryapti. O'yin o'ynaydi, o'qiydi, meditatsiya qilishga ham vaqt topadi. Bungacha ular ko'chada edi, fohishalik bilan shug'ullanadigan qo'shmachilar qo'lida. Alisa 15 yoshda. U bir yil avval opasi va bir qo'shmachi tomonidan o'z tanasini sotishga majburlandi.
He forced me to turn tricks in the hotel room all day. I couldn't leave, I couldn't eat, I couldn't do anything.
U meni kun bo'yi mehmonxonada mijozlar ko'nglini ovlashga majburladi. Hech qayoqqa chiqmadim. Oilam bilan gaplashishga ham ruxsat bermadi, deydi u. Politsiya qo'liga tushgach, Alisani bu yerga olib kelishdi. Bolalar hozir xususiy maktabda ta'lim olyapti. Ularni to'g'ri hayotga boshlash uchun maslahat ishlari ham olib borilyapti. Amberning yoshi 17-da.
We're pretty much all the same and we can look at each other and look up to each other and make sure that we're all doing well.
Hammamiz bir xilmiz bu yerda. Bir-birimizga yordam beramiz, suyanamiz, o'rganamiz. Bir oiladek bo'lib ketganmiz, deydi u. Amerikaliklar odam savdosi Osiyo kabi olis mintaqalarda ro'y berishi haqida ko'p eshitgan, ammo AQShning o'zida ham o'smir yoshlarning bu jinoyatga qurbon bo'layotganini ko'pchilik bilmaydi, deydi Los Angeles politsiyasi ofitseri Sean King.
In looking for international trafficking crimes and victims, we often forget that there's hundreds or thousands.
Xalqaro odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar ketidan quvib, AQShning boshqa shtatlari tugul o'zimizda, Los Angelesda 100 minglab odamlar shunday jinoyat qurboni bo'layotganini unutamiz, dedi politsiyachi. Los Angelesda aholini muammodan ogohlantirish bo'yicha kampaniya boshlangan. Oqshom bolalari tashkiloti asoschisi Louis Lee bu ishda yordamchi bo'layotgan jamoatchilik vakillariga, xususan mahalliy biznesmenlar va kinostudiyalarga minnatdorlik bildiradi. Uning aytishicha, tashkilot vakillari va ko'ngillilar yordami bilan minglab sobiq fohishalar hozir to'g'ri hayotga qaytgan.
Some of them are professionals, some of them are teachers running inner city schools, some of them are working public relations.
Ko'plari hozir professional kasb egasi, maktablarni boshqarayotgan o'qituvchilar bor, reklama sohasida ham ishlashyapti. Ayrimlari korporatsiyalarda ijrochi direktor, deydi Oqshom bolalari tashkiloti rahbari. Lining aytishicha, bolalarning aksariyati bu yerda boshqa o'smirlar kabi o'qish, o'ynash va yashash orqali o'zlarini xavfsiz sezadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.